ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚቲ ማሊእ ዕለት 1 ሕዳር 211 ዓመተ ምህረት ድሕሪ በዓለ ኩሎም ቅዱሳን ትማሊእ ዕለት 2 ሕዳር 211 ዓመተ ምህረት ኩሎም ሙታን ዘኪራ ከም ዝውዓለትን ክፍለጥ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊእ ረቡዕ ዕለት ዝክረ ኩሎም ሙታን ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ እቲ ልሙድ ረብዓዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ እቲ እንፍጽሞ ዝክረ ዝሓለፉ ፍትዋትና ብዘለዓለማውነት ተስፋ ዝተሓበረ ጉዕዞ ምፍጻም ማለት እዩ ዝብል ጥልቂ ሓሳብ ኣማኪሎም ንክርስቲያን እንነብረላ መሬት ብምልኣት ከፍቅራን ብሩህ መጻንኻ ህንጸላ ዘብቅዖ ትብዓትን ጽንዓትን ዝህብ ብጀካ እምነት ኣብ ዘለዓለማዊ ህይወት ካልእ ኩሉ እምንቲ ምዃኑ ተንቲኖም ሞት ንምክሓድን ከምዚ የለ ጌርካ ምንባር ብሉፅ ብዝሒ ፍጥረት ሰብ ገዛ ርእሱ ዘየሰለመሉ ብዝተፈላለዩ ኣምልኾ ጣዖትነት ኣቢልካ ህላዊኡ ንምውጋድ ዝግበር ጻዕሪ ኣልቦ እዩ ብናይ እምነት ጠመተን ትኩር ተመክሮ ንመሰረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ምሕሳብ ምብኳር ዝመሳሰል ብዛዕባ ነፍሲ ዝርእዩ ኣመለኻኽታን ዘይምሕሳብን ክውንነት ሞት ዘስዕቦ ፍርሕን ኣብ ልቢ ሰብ ዝፍሕሮ ባዶነት ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅምፅንንዓን ኣብ ዘማእከለ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ምስቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ንዝተፈልዩ ፍትዋቶም መቃብር ስፍራ በጻሕቲ ሓቢሮም ዘሰንዩ ተጓዓዙ ኮይኖም ኣብ ውሽጥና ንሞት ካብ ዘይምቕባል ድላይ ዝተደረኸ ንሞት ኣይፋል ናይ ምባል ስምዒት ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ኣብ መላእ ጉዕዞ ህላዊ ዝተረጋገፀ ጽቡቕን ዓብይን ብቕፅበት ክድምሰስ ናብ ደል ሓመት ባዶነት ዘውድቕ ስምዒት ዘሕድር ክኸውን ዝኽእል እዩ። እቲ ዝለዓለ ብውሳጤና ጽን እንብሎ ፍቕሪ ዝጽውዕን ዘለዓለማውነት ዝሓትት ምዃኑን ኩሉ እቲ ዝተረጋገፀ ጽቡቕን ብሉፅን ዓብይን ብሃንደበት ክበርስ እዩ ዝብል ስምዒት ምቕባሉ ዝከኣል ከም ዘይኮነ የመልክተልና። እቲ ነቶም ካብዚ ዓለም ንዝሓለፉ ፍትዋቱ ብሓልዮትን ፍቕርን ዝፍጽሞ ኣድህቦን ዝገብሮ ኣቃልቦ ነቶም ዝሓለፉ ናይ ካልኣይ ህይወት ዕድል ናይ መሃብ ድላይ ከም ዘሎ ዝገልጽን ድሕሪ ሞት ብመሰረት ናይቲ ብህይወት ከለኻ ዝነበርካዮ ተግባር ብፍላይ ድማ እቶም ብዙሕ ግዜ ካብ ሕሊናና ናይ ምእላይ ክእለት ብምጥቃም ዝድምሰስን ንምድምሳስ ዝፍተን እከይ ዝተመልኦ ተግባራት ዝውሃብ ዝብል ናይ ፍጻሜ ፍርዲ ከም ዘሎ ንዘለዎ ምስትውዓል ብጥልቂ ክሓስቦ ዝድርኽ እዩ። እቲ ነቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ዝኸቦም ናይ ሓልዮትን ፍቕርን መግለጺ ዝኾኑ ምልክታት እቲ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልየ ኣብ ፍጻሜ ፍርዲ ንበይኑ ብዘይ ፍቕሪ ከይተርፍ ዝብል ዝተረጋገፀ ናይ ምሕላው ኣግባብ እዩ። እዚ ዓይነት ርግፅነት ንናይ ብዙሓን ህዝቢ ዓለም ባህልታትን ታሪክ ዘርእ ሰብ መፍለይ ጠባይ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ብናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ዝለዕለ ኮይኑ ዝሕሰበሉ ወይ ድማ ኮይኑ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ቅዱስ ኣቦና ጠቒሶም እዚ ድማ ሕቶ ብዛዕባ ሞትን ድሕሪ ሞትን ብእምነት ዘይኮነስ ኩሉ ክውንነት ብናይ ስነ ምርምር ሙከራ መምዘንታት ክረአ ኣለዎ ካብ ናይ ስነ ሙከራ ተግባራዊ ፍልጠት ምብጋስ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘስፍሐ ከም ዝኾነ ብብቕዓት ርድኢት ዝግበረሉ እውን እንተዘይመሰለ እዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ እዚ ድማ ናብቲ ኣብ መንጎ ህያዋንን ሙታንን መናፍስተኣዊ ርክብ ኣሎ ዝብል ድሕሪ ሞት ምስቲ ቅድሚ ሞት ዝነበረ ክውንነት ዝመሳሰል ዓይነት ፍጻሜ ዝግምት ናብ ናይ መናፍስትነት እምነት ዝድረኽ ከም ዝኾነ ኣረድዮም። ናብ መቓብር ስፍራ ምብጻሕ ኣብቲ ናይቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ፍትዋትና መቓብር ስፍራ ዘሎ ጽሑፍን ዘሎ ስእልን ዝተፈላለዩ ተዘክሮታት ኣብ ኣእምሮና የውሕዝ። እዚ ዓይነት ኩነት ዝኾነ ይኹን ስነ ምርምር ክምልሶ ኣይክእልን እዩ። መቓብር ነቲ ብጀካ ምኽንያታዊ ኣመለኻኽታን ዝብል ዝበለጸ ደረት ሰገራውነት ኣብ ነፍሲ የነጽር። እዚ ስለምንታይ እዩ ዝኸውን? ብዛዕባ ሞት ዝምልከት ኣርእስቲ ኾነ ሓሳብ ኣብ ዝነጽግ እንነብረሉ ዘሎና ማሕበረሰብ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣእምሮ ሰብ ብዛዕባ ሞት ምሕሳብ ዝምባለ ንምድላዝ ዝፍትን እውን እንተኾነ ሞት ነፍሲ ወከፍና ዝምልከት እዩ። ኣብ ቅድሚ እዚ ምስጢር እዚ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ኩሉ ክንትስፈዎ ዝድርኸና ዝዕድመና ናይ ምጽንናዕ ምልክት ዝኾነና መጻኢ ዘወፍየልና ኣድማስ ዝኾነና ገለ ነገር ንደሊ። ሞት ብሓቂ ናይ ተስፋ መገዲ እዩ። ناب مقابر الصفراء مبتصح أب مقابر الصفراء زتنا بروت صحفات سئلتات نيزل على موت صفا ملكت إيو بيتا كريستيان بعلى قلهم كدوسان بمبعال موتان بمذكار نايتي نولد سب نيزل على موت معصو زرحاوة موت سعيرو زتنسى أب قويتانا يسوس كريستوس تنبرن تمسكرن أب موت زل عبي تصفاز فلت تراح إيو كابتي تصفاز تبقس هيوات كنبر زخيل سب بتي بنعي قبرات مكروت راح بزبل قادم درت ترئيت أن مزلون تلأخوينا زيد ما هيوات نقزار اسو اتي عميقون تلكنا ترقمو إيو زتف سب دلايزل على ماونت إيو ناو كال كل تصفاز بلا نايحات إرقزيان عزيو دروت إيو سبك قلت زكعالن نايقز عرسو تلك ترقوم كراك بزخيل أجزي عبهر مزهلو تراح إيو ناب مقابر سفرا بتحنا ما انت إتوم زحالفو فتواتنا فقراتنا كنتسلي زتعدمنا إينا أبزل على ماويهي واتزلونا إمنات بتبعاتن بحايلن بزيادة بزعبي تسفنا نبرنا نعلم كن مسكر زتتقوعنا إينا دحرزه اللو كنت زي بعدو إيو إمنات أبزل على ماويهي واتن كريستيان بتلكي نزا أن نبر الله مريت كفكران حق إينا وحس تسفها زهب بروح مزعي أب مهنات كعي يدرخو بيلوم أستمروت مرت كريستوس مسفتزمو نمن إساياتن حدستي مراعوتن حمومانن نتي بلاتين سرعة تصبح على أربعة حدار عمتاو بعل قدس كارلو بروميو زكيروم نزو قدس أوكيفوم أبنتو أبن زكيروم هاريوي براكيهي بوم تفانيوم